un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Nāc svētais gars un palīdzi šajā uzrunā. Es lūdzu, lai nebūtu neviena cilvēka šeit, kurš nebūtu kaut ko saņēmis. Tad tāpēc es nododu sevi tavā rīcībā un lūdzu liec debesu tēvam un Jēzum mirdzēt šīs uzrunas laikā un mūsu sirdīs. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Esiet sveicināti, dārgie svētceļojuma biedri. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Mani var dzirdēt?
Jā.
Tad labi. Šīs dienas konferences tēma ir slavēšana. Esat ar mieru dzirdēt par slavēšanu?
Jā.
Es vēlos jums sniegt divas atziņas, kuras es ticu un ceru noderēs arī jūsu pašu privātajā lūkšanu dzīvē. Bet šo konferenci es vēlos iesākt ar kādu liecību par slavēšanu. Tas bija apmēram pirms 10 gadiem kādā svētceļojumā. Mums šovakar būs pēdējais vakars svētceļojumā. Un arī toreiz mēs nonācām tajā programmas punktā, tajā ceļa vietā, kas bija pēdējais vakars, bija noslēguma pasākums, bija visādi gardumiņi un tā, bet tā, kad viss beidzās, es jau gāju uz savu telti, lai ietu gulēt, bet tad tur bija tādi dedzīgi jaunieši, kuri mani saķēra teju vai aiz sērbeles un vilka projām no telts un teica Māri, ka vajag slavēt pēdējais vakars taču. Labi, es izvilku ģitāru, mēs gājām slavēt un tajā vietā bija tāda tā kā ārā kafejnīcas telts liela. Mēs vienkārši tur slavējām Dievu un tā priecīgi slavējām. Beigās pārgājām uz tādu mierīgāku pielūksmi. Un tā Dieva klātbūtne tā piepildīja to vietu, ka tas fiziski bija, es nepārspīlēšu, tas fiziski bija jūtams. Vienkārši tas gaiss atmosfēra sabiezēja ap mums, likās, ka viss ir elektrizēts. Mēs apklusām. Un mēs ilgāku laiku vienkārši neko neteicām. Jo bija tāda sajūta, ka ja tagad kāds slāva tev, kungs, par to un to teiks, tad mēs tādu trauslu svētu konstrukciju vienkārši nojauksim. Mēs vienkārši tur sastinguši bijām un klusējām. Un jutām Dievu un baudījām viņu. Un visbeidzot kādā brīdī viens brālis Kristu uzdrošinājās vienkārši čukstēt un pateikt Slava tev, kungs, ka tu šeit esi un ka mēs tevi jūtam. Droši vien tā bija visneaizmirstamākā slavēšanas pieredze manā mūžā. Un interesanti, ka pēc šādiem ārkārtējiem mirkļiem rodas slavēšanas vadītājiem kārdinājums mākslīgi kaut ko tādu uztaisīt. Un tad nākamajā reizē man šķiet, kādas tur iepriekš dziesmas mēs dziedājām, kādā secībā bija jāatkārto tāpat, bet nekā. Dievs tādā brīdī vienkārši aicina iet dziļāk, ka nemeklējiet kaut kādas izjūtas. Vienkārši nāciet, meklējiet mani. Es esmu vērtība pats par sevi. Un mēs runāsim par slavēšanu, un es vēlos, lai tās atziņas, kuras es jums pastāstīšu, lai palīdzētu mums ikvienam saprast kaut ko vairāk no slavēšanas būtības. Un es ceru, ka tas palīdzēs arī iet dziļāk slavēšanā. Un pirms es atklāju pirmo tēzi, es vēlos jums jautāt, par kādām lietām mēs slavējam Dievu. Sauciet lūdzu.
Par visu.
Par dzīvību.
Par dzīvību, ka viņš ir klātesošs.
Par viņa varenību.
Par viņa varenību, par viņa mīlestību.
Par viņa darbu mūsu sirdīs.
Par priesmu.
Par viņa darbu mūsu sirdīs. Par krustu.
par prieku.
Par prieku.
Par to, kāds viņš ir.
Par to, kāds viņš ir.
Par dziedināšanu.
Par to, ka viņš ir mūsu dievs.
Par dziedināšanu, par to, ka viņš ir mūsu dievs.
Par pārveidošanu.
Par pārveidošanu.
Par viņa pestīšanas darbu.
Par viņa pestīšanas darbu. Es dzirdot jūsu atbildes, redzu, ka jūs patiesībā jau esat atvēruši to atziņu, kuru es vēlos pastāstīt. Jo lielākā daļa no tā, ko jūs pateicāt, tas ir saistīts ar pašu Dievu, ar to, kāds viņš ir. Bieži vien mēs slavējam Dievu par tām lietām, ko viņš dāvā mums. Piemēram, slava tev Dievs par mūsu ģimenēm. Un arī par to ir jāslavē, vai ne? Piekritīsim. Slava tev Dievs, ka mums ir maize, ko ēst. Vai mēs varam par to pateikties Dievam? Un vajag, vai ne? Slava tev Dievs par šo zemi, ko tu mums esi devis. Un tomēr šīs lietas vairāk vai mazāk, lielākā vai mazākā mērā ir saistītas ar mums pašiem. Tās ir Dieva dāvanas, bet tas vēl nav pats Dievs. Un tāpēc šī pirmā doma, kuru es vēlos iztirdzāt šajā konferencē, ir tā, ka pats svarīgākais iemesls, lai slavētu Dievu, ir pats Dievs. Pats svarīgākais iemesls, lai slavētu Dievu, ir pats Dievs. Un svētajos rakstos mēs atrodam pateicību un slavēšanu Dievam gan par tām dāvanām, par tām žēlastībām, kuras mēs saņemam no Dieva. Bet arī ir ļoti skaistas, brīnišķīgas rakstuvietas, kuras mums parāda to, kā slavēt Dievu par to, kas viņš ir pats, kā vislielākā vērtība. Un es vēlos tagad nolasīt kādu skaistu rakstuvietu no pirmās vēstules Timotejam, 6. Nodaļas. Un ieklausieties, cik skaisti apustulis Pāvils apraksta Dievu. Svētlaimīgais un vienīgais varenais, ķēniņu ķēniņš un valdnieku valdnieks, vienīgais, kam ir nemirstība, kas mīt nesasniedzamā gaismā, viņu neviens cilvēks nav redzējis, nec spēj pat uzlūkot. Viņam vienīgajam mūžīgs gods un vara. Āmen. Āmen?
Āmen.
Es vēlos, lai mēs tagad ielūkotos Jāņa atklāsmes grāmatas 4. Nodaļā. Tas būs Dieva troņa zāles skats, Dieva troņa zāles aina. Un es ceru, ka tas mums palīdzēs vairāk saprast šo domu, ka pats Dievs ir vislielākais iemesls, lai viņu slavētu. Dievs kā vislielākā absolūtā vērtība. Tātad Jāņa atklāsmes grāmata 4. Nodaļa. Šeit Jānis redz vīziju, viņš tiek parauts Dieva troņa zālē un ir rakstīts tā: tūlīt es tiku aizrauts garā un redzi, debesīs bija tronis, un tronī kāds sēdēja. Tātad debesīs ir centrs. Centrā ir tronis, un tas nav tukšs tronis. Šajā tronī kāds sēž. Dievs ir visas realitātes centrs. Visas esamības centrs, pats galvenais, pati lielākā vērtība, tas, kurš ir bijis pirms visa, tas, kuram nav iesākuma, tas, kuram nav nobeiguma. Tātad debesīs bija tronis un tronī kāds sēdēja, un tālāk Jānis mēģina aprakstīt, kāds tad bija tas, kur sēdēja. Un, manuprāt, šeit Jānis tajā mūsu nabadzīgajā cilvēciskajā izteiksmē, lietojot analoģijas vai metaforas, mēģina aprakstīt to, ko patiesībā līdz galam nekad mēs nespēsim aprakstīt. Un viņš raksta tā: tas izskatā bija līdzīgs jašmai un serdolikam. Tie ir tādi skaisti krāšņi akmeņi. Un ap troni varavīksne, līdzīga smaragdam. No troņa zipsnī zibeņi un atskan dārdoņa un pērkona grāvieni. Troņa priekšā deg 7 gaismekļi, tie ir 7 dieva gari.
šis Dievs ir absolūta skaistuma pārņemts. Dievs ir šī skaistuma avots, vārdos neizsakāms, fascinējošs, elpu aizraujošs, satriecošs, sirdi satricinošs, krāšņs. Vai jums nāk prātā vēl kādi Dieva apzīmējumi, kas izsaka viņa skaistumu?
Mirdzošs.
Spošs, majestāte, godība, jā, mākoni, brīnumains, brīnums,
visvarenība,
visvarenība,
visums,
visums, un pat ja mēs pusstundu censtos izdomāt dažādus epitetus apzīmējumus, arī tad mums būtu jāatzīst, ka mūsu cilvēciskās izteiksmes iespējas ir pārāk ierobežotas, lai aprakstītu Dievu, kurš stāv pāri valodai, kurš ir satriecošs Dievs, kurš ir aizraujošs Dievs, kurš ir interesants Dievs. Un tālāk mēs lasām par to, kas notiek debesīs, kas notiek šajā Dieva troņa zālē, un mēs uzzinām, ka tur notiek nemitīga slavēšana. Mēs ceļā slavējam stundu un slavējam arī vairāk, bet debesīs notiek nemitīga slavēšana, un tālāk mēs rakstām arī par tādām eņģeliskām dzīvajām būtnēm, par Dieva radībām, kuru vienīgais uzdevums ir slavēt Dievu. Klausāmies tālāk, ko raksta Jānis. Tronim visapkārt es ieraudzīju vēl 24 troņus, un uz tiem 24 vecajos sēžam tērptus baltās drēbēs, un uz viņu galvām bija zelta vainagi. Un tad tālāk arī tādas neparastas būtnes ir aprakstītas, un vēl troņa priekšā ir tāda kā caurspīdīga jūra, kristālam līdzīga. Un troņa vidū un tronim visapkārt četras dzīvas būtnes, klātas ar acīm gan no priekšpuses, gan aizmugurē. Pirmā dzīvā būtne ir līdzīga lauvam, otra līdzīga teļam, trešai ir tāda kā cilvēka seja, bet ceturtā līdzīga lidojoša mērglim. Šīm četrām būtnēm katrai ir pa sešiem spārniem, visapkārt no ārpuses un iekšpuses tās klātas ar acīm. Apstāsimies šeit. Tātad šīs būtnes no ārpuses un iekšpuses ir klātas ar acīm. Parunāsim par mūsu ekstremitātēm. Piemēram, prieš kam mums ir ausis domātas? Lai dzirdētu, ja? Kam mums ir dots deguns? Lai mēs saostu, ja? Ar rokām mēs varam pieskarties. Jautājums, kāpēc ir vajadzīgas acis?
Lai redzētu.
Un pievērsiet uzmanību, ka šīm dzīvajām būtnēm ir ļoti daudz acu. Tātad tur ir pat tiešām ko redzēt. Arī katoliskās baznīcas katehismā ļoti skaisti ir aprakstīts par svētlaimīgo redzēšanu. Tas ir mūsu galamērķis, ka mūžībā mēs piedzīvosim šo svētlaimīgo redzēšanu. Šī redzēšana nav vienkārši mēs noskatāmies filmu, tā ir svētlaimīgā redzēšana. Mēs redzam, mēs esam tik pārņemti, mēs esam tik aizrauti, mēs esam svētlaimīgi, mums nekad tas neapnīk. Un vēl, runājot par šīm dzīvajām būtnēm, tātad visapkārt no ārpuses un iekšpuses tās klātas ar acīm. Kāpēc no ārpuses un no iekšpuses? No ārpuses, protams, tur ir ārēji daudz ko redzēt. Bet no iekšpuses tas ir šis kontemplatīvais, iekšējais skatījums. Tātad šis skatījums uz Dievu ir kaut kas vairāk nekā tikai ārējs šovs. Tur ir dziļas iekšējas dimensijas, dziļas atziņas par to, kāds ir Dievs, tāpēc arī šis iekšējais skatījums uz Dievu. Un tad pievērsiet uzmanību, tātad šīs būtnes skatās uz Dievu. Arī mēs reiz skatīsimies uz Dievu. Un kas notiek tad, kad viņas redz Dievu? Vai kāds atcerās? Kā lūdzu? Pārveidojas. Mēs lasīsim, ko Jānis saka. Jā, es te jau dzirdēju, ka slavē. Un dienu un nakti tās nerimst atkārtot. Svēts, svēts, svēts Dievs kungs visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāk. Ikreiz, kad šīs dzīvās būtnes slavē un godina to, kas sēd tronī, un ir dzīves mūžu mūžos un pateicas viņam. 24 vecajie krīt uz vaiga tā priekšā, kas sēd tronī, un pielūdz to, kas dzīves mūžīgi mūžos, un liek savus vainagus troņa priekšā slavēdami. Mūsu kungs un Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu un godu un spēku, jo tu esi radījis visu, ar tavu gribu viss tapis un pastāv. Tātad debesīs notiek nemitīga slavēšana. Te ir teikts, ka dienu un nakti tās nerimst atkārtot svēts, svēts, svēts ir kungs. Un kāpēc šīs dzīvās būtnes to dara? Vai viņām ir darba līgums un tur ir tāds punkts, ka darba pienākumā ietilpst Dieva slavēšana? Vai šajā darba līgumā ir tāds punkts, ka ja vienreiz jūs apstājaties un beidzat slavēt, tad jūs tiekat saukti pie priekšnieka un pie atkārtota brīdinājuma jūs tiekat atlaisti no darba. Citas vakances meklējiet šķīstītavā.
Viņi nevar neslavēt.
Āmen! Paldies, Iveta! Viņi nevar neslavēt! Viņi redz to, ko nevar neslavēt. Un šeit es vēlos noformulēt vēl vienu tēzi, ka slavēšana ir dabiska reakcija uz to, kas ir Dievs. Slavēšana ir dabiska reakcija uz to, kas ir Dievs. Tā, analoģiski paskatīsimies, kā notiek mūsu dzīvē. Vai esat piedzīvojuši brīžus, kad, piemēram, jums elpa aizraujas kāda dabas skata priekšā. Ir gadījies?
Jā.
Ko jūs darāt?
Slavējam Dievu.
Jūs slavējam? O, kādi dievbīgi. Es velku ārā telefonu. Bildēju. Un lieku sociālajos tīklos. Es gribu padalīties, bet arī tā ir manas fascinācijas, manas sajūsmas izpausme. Nora, ir tā? Patiesībā šī pasaule ir piepildīta ar lietām, kuras mūsos izraisa sajūsmu un apbrīnu. Pats cilvēks ir spējīgs radīt kaut ko, kas ir apbrīnes cienīgs. Es atceros, man ir sanācis būt Ņujorkā, un kad es tur no metro izniru, un paskatījos uz augšu, un tur bija debesskrāpis, un man sareiba galva. Es teicu, wow! Kaut kas līdzīgs notiek slavēšanā. Jo vairāk mēs augam atziņā par to, kāds ir Dievs, jo vairāk arī mēs esam piedzīvojuši ne tikai teorētiskas atziņas par to, kāds ir Dievs, bet ja pats Dieva gars ir skāris mūsu sirdi un mēs esam saņēmuši vismaz kripatiņu no tās apjausmas, cik aizraujošs, cik godības pilns un fascinējošs ir Dievs, mēs nevaram neslavēt. Lūk, tas ir slavēšanas sākumpunkts. Tātad visas realitātes centrs ir Dievs. Slavēšanas centrs ir Dievs. Viss ir no viņa, caur viņu un uz viņu. Un tāpēc, tad, kad jūs dziedat slavēšanas dziesmas, tie no jums, kas vadāt slavēšanu vai spēlējat, muzicējat dievkalpojumos, kuri šeit ir tādi? Paceliet rokas, lūdzu. Tik maz, jā? Vajag attīstīt jaunu slavētāju paaudzi. Jā, tad, kad jūs to darāt, un tad, kad pēc tam cilvēki nāk un saka, nu, zini, man tā dziesma īsti nepatika, jums jāatbild, ka viss kārtībā, es to ne jums dziedāju. Bet Dievam...
Pārējais un malas.
Un, un vispār tā, mums cilvēciski patīk runāt tā, oi, šoreiz man tik tā patika slavēšana. It kā tas būtu par mums, vai ne? Vai, nē, nu šoreiz, nu tā, savu tā puslīt. Nu, nē, nu man īsti, nu tā nevisai patika slavēšana. Kāda atšķirība, vai tev patika slavēšana vai nepatika slavēšana? Ne tu esi centrā, Dievs ir centrā. Viņam slava un gods. Ikreiz, kad šīs dzīvās būtnes slavē un godina to, kas sēd tronī un ir dzīvs mūžu mūžos, un pateicas viņam. 24 vecajie krīt uz vaiga tā priekšā, kas sēd tronī, un pielūdz to, kas dzīvs mūžu mūžos, un liek savus vainagus troņa priekšā slavēdami. Mūsu kungs un dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu un godu un spēku, jo tu esi radījis visu, ar tavu gribu viss tapis un pastāv. Patiešām Dievs ir cienīgs saņemt godu un slavu. Un tad paņemsim līdzi savā sirdī šīs divas atziņas, kuras es vēlējos jums atstāt. Pirmā ir tā, ka pats svarīgākais iemesls, lai slavētu Dievu, ir pats Dievs. Un otra atziņa, ka slavēšana ir dabiska reakcija uz to, kas ir Dievs. Lai Dievs mūs visus svētī un atgriežoties mājās, būsim slavētāji. Paldies!
Slava Tev, Dievs, par šo lielisko konferenci!